lore saltoka gabiltza, gure erleak bezala, edo txoriak bezala, ezakit, gai batetik bestera, eta txoriei buruz hain zuzen ere egaztiei buruz, hitz egin behar dugu orain gure urrengo kolaboratzailearekin, Josu Alfaro biologoa, arratsaldeon. Eta, bueno, konta eguzu, egaztiei buruz hitz egin behar diguzu gaur, zehazki ze egaztiri buruz, ikusiko zenuen nola dugun terraza, arabazo zoen, kakaz betea.
Bueno, esan diot beste lankide bati, ez nagoen seguro komentatu ala ez, baina baduzu hemen bulegoan izaki bat, bakar bat. Ez da biziduna ere, baina nala ere lur jota zegoen bere buruaz beste egin du hor balkoian zeneukaten ontz bat.
Ah, bai.
Bai, plastikozko bai, ontza, egon daitezen entzuleak lasai, eta hor zegoen botata. Bai. Bai.
Igual erasotu egin dute arabazo zuen.
Igual arabazo zuen iraultza izan da, igual ez dakit mozio bat egingo zioten, edo ez dakit zer, igual aizea izan da baita ere, gerta daiteke, baina esan beharra dago, ez dago landarerik bulegonetan, ez dago bizidun bakarrik langileak, eta daukasuen animali bakarra, plastikozko ontz bat, botata zegoen hor, bale?
Bueno.
Eta bai, arabazozoak orduan problemak dituzue arabazozoak.
Bai. Gustatzen zaie gure antena, ezakite.
Bale, bueno, behitu, hor dituzue entzule pila, ze badira,
bai.
Badira oso bueno, gregarioak, bai.
Bai.
Eta, bueno, zenbakiak pusten dituzte arabazozoak ere. Bai, egazti buruz, a ber zentratzen garen, ze dugu denbora
bai,
asko.
Bai, konta iguzu, Josu, bai.
Bueno, ba, azken boladan badakizue, bueno, zu bai, herri batera joan naizela bizitzen,
bai.
Eta orduan nolabait naturarekin kontaktu gehiago, eta aurreko hilabetetan egonda ba, uda txiki baten antzekoa, bai, ez daki ja San Miguel edo San Martin, ni ez daki ze zain du den,
nik uste du San Miguel eta San Martin, bai, dute, oixe.
Eta orduan herri inguruan entzuten zen honako hau. Bai, entzuten zen...
Metraileta bat.
Bai, bueno, ematen du metraileta bat, zer izan daiteke.
Eiztariak metraileetekin, eiztatzen ez, dute.
Ez gara horretara iritsi, baina agian bidean gabiltza.
Taladro bat, edo zulagailu bat.
Ez, bueno, bai, ja pixkanaka bai. Beroago, urbilago, okilak
okila.
Dira, bai, kasu bai. Honetan, okil beltzak.
Baina zu fuerte entzuten den.
Bai, bueno, hori amaiak asko igo diolako volumena.
Bai.
Baina entzuten ziren, eh?
Bai.
Etxetik ere entzuten zen, okil beltza da gure okilik handiena, eta gainera bitxia ze zen garaia hau hainbestetan eta haino zen entzuteko. Eta orduan nere buruari galdetu nion, baina ze ari da gertatzen, bai? Eta hasi nintzen, bueno, ba, pixka bat okilei buruzko nolabait landa lana egiten, baina baita ere interneten bilatzen. Eta justo geunden orain amaitzen ari da migrazio garaia. Okilak ez dira migratzaileak, Reyes, baina zenbat egazti migratzaile ezagutzen dituzu arratsaldeko ordu hauetan?
Urrilloak?
Bat.
Zikoinak?
Ze zikoina.
Ba, zikoinak.
Betikoa, ez?
Betikoa.
Txuria.
Txuria.
Zikoina,
txuriak.
Osongi.
Uxoak.
Iru, osongi.
Eta, bueno, ya ez dakit flamenkoak eta jo guziak migratzaileak diren, edo, bueno, ez dakit, baina iru horiek behintzat bai.
Vale. Bai, oso ongi,
gainditu duzu,
gainera arratsaldeko ordu guetan, badakit, zabiltzala ba, korrika eta presaka,
bai.
Oso ongi, bai, badira asko, bai, ahate batzuk ere, bai, badira migratzaileak, usoak badira espezie ezberdinak, mirotzak, zapelatzak, gero badaude zapelatzen listor jaleak, bueno, badira asko, ez? Eta hainbat urtetan zehar, hemen Nafarroan egin izan da Pirineotan, Linduseko mendian egin izan da Bolondres lan bat, eta baita ere lan profesional bat. Eta interneten bilatzen ikusi nun hori lotu dutela, azkeneko hamarkadan emandako emaitzak, aztertu dituztela ba, klima aldaketarekiko. Eta zer kontatzen digute egazti hauek zu, zer pentsatzen duzu gertatzen ari dela egazti hauek?
Ba, agian
o
temperatura altuagoak direnez despistatuta dabiltzala.
Despistatuta.
Eta ez dakitela noiz joan edo noraino joan edo ez?
Ba,
zikoinen kasuan alako zerbait entzun nuen behin.
Aha, bai.
Ja ez zirela horren urrutira. eta ez zirela joaten horren urrutira, eta agian joaten zirela beranduago, ezakit.
Bai, osongi, osongi, bai, noski kazetari, kazetari ongi informatua zara. Bai, bueno, nik ez dakit, nik ez nuke esango hain desorientatuta daudenik, mm-hmm. baizik eta osongi informatuta daudela haiek ere. Azken finean, gazti eta izaki bizidun guztiak gaude daude. Gu baino askoz ere lotuagoak, bai, binkulatuagoak eta sustrai gehiago dituzte, bai, nolabait kable bizidun gehiago dituzte, eta hori izango litzateka gaurko mezua, ze kable guzti hoien bitartez, nolabait erlazio guzti hoien bitartez, badakite haien ingurumena interpretatzen, arekin elkarlanean ibiltzen, eta erantzunak sortzen. Eta hegazti migratzaileei buruz edo haiei dagokienez, badaude bi talde oro har, bai? Aipatu dituzu zikoina txuriak, adibidez, zikoina txuriak eta miru beltza zuk ere ezagutzen duzu. Miru beltza hemen Iruña herrian asko etortzen dira udaberrian eta hoiek mirotzurdinarekin hori, ez ezagunagoa baina da gari eta garagar soroetan kabia egiten duen hori, bai? Eta kosetxadorekin, mm-hmm, kabia nolabait arrasatu egiten zuen. Bueno, ba, hiru horiek adibidez, ez dute migratzen hotza egiten duelako. Baizik eta, kasi esango nuke, bero gehiegi egiten duelako. Ze, gure ingurumenean, badaude bi etenaldi. Naturak ekoizten ditu elikagaiak, ekoizten ditu gauzak, bai? Eta urtean zehar, sasoietan zehar badaude bi etenaldi. Guretzat ezagunena eta argiena, nabarmenena da negukoa. Eta migrazio osoa lotzen dugu neguarekin, bai? Eta hoiek dira kurriloak, usoak, aipatu dituzun hoiek, baita ere miru gorria, hemen Iruñarrian nahiko nabarmena dana. Baina badira beste gazti batzuk, pairatzen dutela, udako hainbeste uda hori kanikula gazteleraz esaten dana, horrek sortzen duen etenaldi hori pairatzen dutena edo horren aurrean migratzen dutenak, bai? Orduan, miru beltza, zikoina txuria, mirotz urdina zerari dira egiten, pilatu ditugun datuen arabera, eta hemen ba, lindu zen, Nafar Pirineoan pilatutako datuen bitartez, ba, pixkanaka haien migrazio garaia aurreratzen ari dira. Bai? Aldiz, kurriloak, usoak, mirugorria eta beste hainbat espezies, apelatz listor jalea, adibidez, ari direna egiten, hoiek egiten dute, eskapatu egiten dira, hotzak sortutako elikagai faltaren gandik. Ze gazti guztiek ez dute, ez dira eskapatzen temperaturen gandik. Baizik eta horrek sortzen duen jaki gabeziaren gandik. Bai? Orduan, neguaren menpe dauden hoiek, zer egiten ari dira? Ba, pixkanaka atzeratu egiten ari dira. Ez? Eta horrek erran nahi du desorientatuta daudela, ni justo aurkakoa interpretatzen dut. Bai?
Egokitzen badakite.
Osea, badakite zer gertatzen ari den, nola baite lapikoan ikusten dutelako, bai? Eta gaitasuna dute hori irakurtzeko, informazio hori jasotzeko, eta baita ere erantzunak sortzeko. Eta gainera, bitxia da, ze erantzun hoiek ez dira fulanitorenak eta menganitorenak, ez dira individualak. Baizik eta hori gertatzen ari da Europar populazio mailan. Bai? Eta niretzat honek dakarren mezua, bada, aizu, galdera asko. Mezua da, galdera asko. Eta ni zerekin nago erlazionatuta, eh? Zerekin gaude gure egunerokotasunean lotuta, ze informazio jasotzen ditugu, eta ez dut bakarrik hitz egiten testuei buruz, weborriei buruz, incluso irratiko uinei buruz, baizik eta ze loturak ditut nik arnaz egiten dudan airearekin, edaten dudan urarekin, eta baita ere nire lapikoan sartzen dudan guzti horrekin. Ze lotura ditut, ze informazio jasotzen dut, eta beste gauza bat, ze malgutasun dut, hegaztien malgutasun horrekin alderatuta. Haiek badaukate kapazitatea erantzunak sortzeko, eta malguak dira. Bai? Eta non gaude gu sistema horretan eta kontestu honetan kokatuta, eta zer antzun sorten alditugun.
Hori da, despistatuta gu gara. Gu bizi gara despistatuta horregatik.
Pitxin bat, bai.
Konexio faltagatik, naturarekiko konexio faltagatik.
Hoixe, hori da nolabait mezu hori. Uh-huh. Eta hala ere, nik uste dut, ba hori, aukerak ditugula. Bai. Polita da, zera, hemen aukerak ditugu, informazioa jasotzen dugu, zientziaren bitartez, eta baita ere, nik uste dut, bestelako konexioak ditugula. Eta orduan, hor altxor bat dago, nolabait deskubritzeko.
Uh-huh. Horixe guztian, ba, Josu Alfaro, benetan eskerrik asko gogoeta, informazio, eta batez ere gogoeta eta galdera guengatik.
Eskerrik asko, lusatzen aldugu beste batean.
Bai, eta merezi du gainera, eh?
Venga.
Josu Alfaro, eskerrik asko.
Zuei.
Agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.
Ahotsak eta begiradak zikloak hainbat emakume aktivistaren ahotsak bildu ditu aste honetan Iruñean. Bizitza eta lurraldea defendatzea gaiaren inguruan aritu dira hainbat izlari, astelenaz geroztik IPESen liburutegian, Golen, Baionan eta Kondestablean. Giza eskubiden inguruan hitz egin eta iritzi kritikoa pizteko bidea ematea. Hori da IPES elkarteak, Felipe Rinaldi Fundazioak eta Mugari Gabe gobernuzkanpoko erakundeak antolatutako ziklo honen helburua. Herrialde desberdinetako hizlariak bildu dira egun hauetan hemen eta horrela esate baterako joan den astelenean Jaio Herrero aktivista ezaguna izan zen hemen Iruñean, aste artean Palestina, Kurdistan eta Irango emakume aktivistak izan ziren. Atzo Cuando las aguas se juntan izeneko dokumentala proiektatu zen eta Margarita Martínez zuzendariarekin bideo dei bidez hitz egiteaz gain Iruñeko Kolombiar kolektiboko bikide hartu zuten parte saio honetan. Eta gaur ostegunean Guatemalako egoera izanen du izpide Xabeg Perez López aktivista gazteak. Arratsaldeko zazpietan izanen da hitzaldi hori Silvia Fernández Bigera liburutegian bertan. Eta hain zuzen ere, ba, ara joan baino lehenago, ona, gure estudiotara, etorri dira, Xabeg Perez López bera, eta berarekin Ana Villanueva, Mugarik Gabe erakundeko kidea. Eta bioi, arratsaldeon. Ana, arratsaldeon, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Eta Xabeg, hola, buenas tardes.
Manuel, te honkita, koniken jali. Hontzalak zilue, tin honko mori kukele, torktan ametxonte, ton joan belzakone torxobiol. Un gusto poder saludarles a ambas y sobre todo pues agradecer el espacio que nos brindan en esta radio comunitaria que reivindica el valor de los idiomas originarios, por lo cual pues estoy bastante agradecida. Mucho gusto.
Y tu saludo ha sido en idioma mam.
Así es, yo hablo el idioma maya mam y pues les he saludado en mi idioma materno.
Aha. Eta honetaz hitz eginen dugu, orain, bueno, Anarekin eginen dugu elkarrizketa, hemen euskaraz emititzen dugulako, ja, elkarrizketa egin baino lehenago ja hitz egin dugu, dena den eskertu nahi diogu noski, ba, bere presentzia hemen. Eta, bueno, Ana, konta eguzu, hemen Xabeg dugu gurekin, aktivista gaztea, Guatemalakoa, bueno, nor da, eta zertara etorri da Iruñera egun hauetan.
Bueno, ba, zuk esan duzun bezala, Xabeg Perez Guatemalako ekintzailea da. Bera lehenik eta behin emakume maila eta maila herrien artean mam herrikoa da. Eta batez ere, ba, badu esperientzia komunikabideetan edo komunikabide komunitarioetan eta hezkuntza komunitarioan ere. Baita ere jatorrizko herrien edo herri indigenen elkartetan ere ekintzaile bezala ibiltzen. Eta, bueno, badugu zortea gurekin dagoela aste honetan zehar. Ba, aipatu zuen IPES eta Fundazion Rinalderekin batera antolatu dugun jardunaldietan parte hartzeko, eta baita ere, bueno, Mugarik Gabe Nafarroak, Sosarra Zakeriak, Reasek eta Aso de Pazek antolatzen dugun formakuntza eskola baten baitan parte hartzeko etorri da ere. Eskola hau deitzen da Tejiendo Solidaridad Auzotik Mundura, eta, bueno, eskola honetan basaiatzen gara, bueno, lan egiten dugu Iruñerriko eta Iruñeko hezkuntza formaleko kolektiboekin, baita ere kolektibo herri mailako edo komunitarioekin ere. eta saiatzen gara baiekin pixkat aztertzen zein den gure errealitatea hemen ipar globalean, ze lotura dugun ere hegoalde globalean ematen ari diren egoerekin eta sarraskiekin edo, ez, han lurraldearen nola erabiltzen ari den gure kontsumo bat sostengatzeko, ez, eta pixka bat aguztia aztertzea eta gai izateare Iruñan eraldaketak sortzen. Eta, bueno, horretarako hartu dugu giza eskubideen defendatzaileen diskurtsoa, horregatik ari gara lantzen, ba, hori giza eskubideen defendatzaileen inguruan, eta horren baitan, ba, uste genuen oso interesgarria izango zela, testigantza, zuzeneko testigantza bat izatea, eta horregatik aukera izan dugu Sakbetxekin, bueno, Sakbetx gurekin izateko, eta baita ere, bueno, gustatuko litzaidake esatea, interesgarria eta aberasgarria iruditu zitzaigula ere, bera gaztea izan da, ba, pertsona gazte bat izatea hemen, ba, normalean ez, entzuten ditugun ekintzaileak edo defendatzaileak, ba, orokorrean izaten direla pertsona helduak, ez, eta batzutan sentitzen dugu edo hemengo gazteek ere sentitzen dugu hori dela gure gandiko oso urrun dagoen errealitate bat, gu ezin garela izan defendatzaileak edo ekintzaileak, eta hori egiten dela igual heltzen garenean. Orduan ere, berari aukera hori eman izan nahi diogu, eta ere, pues, berari ahotsa ematea, eta gazte hori ere pixkat aktibatzea.
Bere esperientziak eta ari da kontatzen saio hauetan eta formakuntza saio hauetan ere bai, eta ze ideiekin gelditu zara, Ana, esate baterako. Horre, bueno, Guatemalako egoerari buruz hitz egiten ari da egun hauetan, esate baterako, hor 18 milioi pertsona inguru bizi dira, haietarik 160 dira, bueno, indigenak edo hizkuntza maiak hitz egiten dituztenak, ez da? Hizkuntza desberdinak dira, batzuk hiztun kopuru handiagoak dituzte, bereak esate baterako mam hizkuntzak 2 milioi hiztun inguru baditu, beste batzuk ere tamaina horretakoak dira, beste batzuk tamalez askoz txikiagoak, baina naiz eta hiztun kopuru handiak izan, arrisku bizian daude, ez da, hizkuntza horiek.
Mm-hmm. Bai, bueno, asteko Guatemalan lau herri daude, edo lau herri rekonozitzen dira. Ez duk esan duzun bezala, ia 160 maila herriak direla, eta hoien baitan 22 herri ezberdin daude, haien, bueno, bakoitzak bere ezaugarri ezberdinekin ere, eta gero ere badaude beste herrialde xinkak eta garifunak, eta bueno, herri mestizoa ere, ez? Eta bai, pues, bueno, herri hauek edo jatorrizko herri hauek eta zehazki maila herriak esan duzun bezala, ba, ez daude konstituzioan eta lurraldeko legeetan errekonozituak. Izan zen borroka armatu, edo gerrate armatuaren ondoren edo genozidioa deitu daitekena ere, 1986 sinatu ziren bake akordioak, eta geroztik bai ezarri zirela, ba, identitate kulturalak edo babesteko berme batzuk, baino berme hoiek ere, ba, ez dira betetzen ari, hori legeetan ez daude, eta hori da, ez, ba, ez da bakarrik haien identitatea ukatzea, baizik eta, pues hori, zuk esan duzuna, ez, eskubide guztiak, ba, kosmobiziorako eskubidea edo beren bizitzeko estilo, estilo aldarrikatzeko eskubideak eta horren barne hizkuntza, ba, ukatzen ari dira, ez? Eta, bueno, ba, bera kontatzen zigun, ez? Agian pertsona helduek bai mantentzen dutela beren hizkuntza, askok ere ez dakitela gazteleraz, hor dago ere alfabetizazio kontu garrantzitsu bat, emakumeak batez ere ez daude gehi, bueno, emakume asko ez daude alfabetizatuak, ez bakarri gaztelera, ez baizik eta beren hizkuntzan ere, ba, beren hizkuntza idaztea edo irakurtzea, ba, ukatu zaie eta askok ez dakite, bakarrik ahoz hitz egiten dute. Eta, bueno, gazteak ere, ba, hor dabiltza, baino bai kontatu digunez, ez, datozen belaunaldiak, ba, geroz eta arrisku gehiago dute hizkuntza galtzeko, ez, hezkuntza sisteman, eta, ba, ez da bermatzen ezkuntza zabaltzea.
Hori da, eta komunikabidetan ere ez, eta zer esanik ez dira sare sozialetan, eta hori ezkuntza hegemonikoak gaztelania ingelesa sartzen ari dira ziztu bizian, ez da? Eta hori. Belaunaldi gazte hoiek ba, ez dute interesa hundirik hain zuzen ere ba, agian beren hizkuntzak mantentzeko. Hori xe, realitate gordina, bai. Bai.
Baina, bueno, hor ere badaude resistentzia txiki batzuk eta sakbetxere adibidez, ba, sare sozialetan ere nola ari diren gazte batzuk, edo beste plataforma digitaletan ere beren hizkuntza zabaltzen, saiatzen ez, ba, YouTuberen bidez, edo Instagram bidez, eta, bueno, baita ere komentatu digu berak ez, ba, artearen bitartez ere, edo artea ere dela oso erramienta potente bat edo indartxu bat ez, hizkuntza zabaltzen zeko eta hor ba poesiatik edo musikaren aldetik ez ba aipatu digu rap kantak ere sortzen ari direla eta bueno moldatzen ere pixka bat gaur egungo gazteriaren interesetara ere ba hizkuntza hain zahar hauek.
Bueno, berak ere YouTube kanal bat dauka eta esan digu ba mami hizkuntza irakasten ari dela, ezta?
Hori. Horra nahi duena sar daiteke.
Hori da, interesgarria. Bai, bai, bai. Bueno, bene hizkuntzari buruz ari gara hizketan, asko interesatzen zaigulako noski gaia eta ikustea, ezta? Ba, nola dauden han hizkuntzak, baina gauza askota zari da hizketan, ezta? Sakbez formakuntza saio hauetan eta gaurko hitzaldi horretan. Besteak beste, ba ametxei buruz, ezta? Gazteen ametxak. Horixe izan da planteatu duzuen gai bat formakuntza saio hauetan.
Bai, izan ditugun hitzaldi hauetan, batez ere joaten jendea gaztea denez, ba, egon gara izketan pixka bat ze alde dauden hemengo gazteriaren eta hango gazteriaren artean, ez? Eta orduan berak komentatzen zigun, ba, han gazteria edo gazteria nola esan, zerbait vital bezala edo bizitzako etapa bat bezala ez dela existitzen, ez? Pasatzen direla zuzenean aurri izatetik heldu izatera, ez? Ba, 12 urteak betetzen direnean edo 12 urtetaraino kontsideratzen dela aurrak garela, eta hortik ja ba joan behar direla lan egitera edo ezkondu behar direla, emakumeen kasuan, ez? Edo haien familia ekonomikoki sostengatzera, ez? Orduan gazte urte hoiek edo ba ukatuta daudela, ez? Edo ez dela eskubide hori bermatzen. Gero zer gertatzen da ere, ba dauden lurraldean dauden egoerengatik, egoera sozioekonomiko oso latza, ba gazte askok duten ametsa dela estatu batuetara joatea, ez? Ordan, bueno, Sakbetxek ere komentatzen zuen bere lan egiten duen elkarte batean, ez, gazte bati esan ziola zein da zure bizitzan zure ametsa. Eta gazte horrek esan ziola ba estatu batuetara joatea. Orduan, bueno, beraz itzela hor arakatzen eta esan zion, bueno, eta baino estatu batuetan zer amesten duzu edo zergatik joan nahi duzu ara, ez? Eta berak esaten zion, ba, nikan izan nahi dut lan bat, izan nahi dut dirua nire familiari bidaltzeko, izan nahi dut etxe bat, izan nahi dut dirua nire gauzetan ere nire gauzak ordaintzeko edo nire gauzak izateko, ez? Eta berak orduan galdetzen zion, eta baino zuk egun nahi zu zure familiaren gandik urrun. Eta berak esaten zuen, ez, nik egon nahi dut nire familiarekin. Orduan, benetan zer da gazte horrek amesten duena, ba, bere lurraldean balintza duinak izatea. Bere lurraldean, bere familiatik gertu, bere lagunetik gertu, lan bat izatea, etxe bizitza bat izatea, baitare aisialdirako eskubidea izatea, ez? Berak ere komentatzen zigun ban, gazteriak ere ez dituela aisialdirako esparrurik, ez? Ez dago parkerik eta daudenak ez dira, segurtasun kontu bat ere hor badago, ez? Esparru publikoa ez da toki seguru bat, ez? Eta, bueno, hor batez ere emakumeentzat, ez? Orduan, gazteen ametsak ere direla orain behintzat bizitza duin bat izatea. Eta, bueno, berak ere galdetzen zigun, eta bota nahiko nuke galdera hau gure hemengo entzule guztiei, ez? Ere berak esaten zigun, bueno, zuek hemen Euskal Herrian edo iparralde globalean ez zuen behar basiko guztiak beteta dituzuela, ez? Pues baduzue jatekoa, baduzue etxe bizitza bat, non lo egin, bueno, dena, hezkuntza, osasuna dena. Orduan zuek zerekin amesten duzue edo zer da mobilizatzera mugitzen zaituztena, ez? Edo zer da, bai, antolatzera eramaten zaituztena, ez? Eta, bueno, pues hori izan genituen hausnarketa batzuk, eta nik ere ez dut erantzunik, hori da, bakoitzarena pertsonala uste ere kolektiboa izan beharko zela erantzun hori, baino bakoitzak hausnartu beharko duguna.
Ez da galdera makala, eh? Bai. Ez da galdera makala. Guk denetikan duguna, ba, zerekin egiten dugun amets, hori da, ez da? Bai, bai, oso interesgarria. Eta Guatemalako guerari buruz, hain zuzen ere, hitz eginen dugu gaur arratsaldean, ez da?
Bai, bueno, oraintxe bertan, agian hemen Iruñan edo Nafarroan ez da inbeste entzun zer gertatzen ari den Guatemalan, edo gure komunikabidek ez digute inbeste helarazi, baino, bueno, ba, estatu kolpe antzeko bat sortzen ari da Guatemalan. Bueno, abuztuan izan ziren hauteskundeak, eta, bueno, hauteskunde prozesua bitartean, edo hauteskundak baino lehena, gorere, azpimarratu behar da gazteek izan zuten papera, ez? Ba, informazioa zabaltzeko, sare sozialen bidez, hizkuntza ez berdinetan ere jende guztiak ulertu alizateko, eta bozka hori askea eta kontzientea da informatua izateko. Eta, bueno, bazkenean, irabazi zuen, bueno, ere barkatu esatea ere fiskalak edo gobernutik saiatu zirela beste partidu ezkerraldeko partidu asko eta baita herri indigenen proposamenen asko ba debekatzen. Orduan adibidez Telma Cabrera Maia Mamerriko emakumeari ba ukatu zioten aurkeztu alizatea, bueno, pues esan zuten ilegala zela partidua eta bueno, gauza ezberdinak gezurrak dena aldarrikatuz bazkenan ezin izan zen aurkeztu bera eta beste partidu asko, baino Movimiento Semilla izeneko beste alderdi bat aurkeztu alizan zen eta azkenean ba gertatu zen hau izan zela garaiea. Orduan, bueno, gazteek asko ospatu zuten, hori ikusi zen ere, pues bai, inoiz gertatutako mobilizazio handiak edo ospakizun handiak ere gazteen aldetik edo haiek ere bizitza politikoan inplikatuta zeudela. Eta orain, ba, ministerio publikotik edo eta fiskalak eta bueno, gobernutik ere ba saiatzen ari dira emaitza hoiek pues ezabatzen, esaten ez direla legalak izan eta ari dira esaten hauteskundeak errepikatu behar direla eta bueno, dena argudio benetazko argudio hori gabe eta orduan pues hor ere atera dira gazteak eta ere batez ere herri indigenak hasi ziren hor mobilizazioak egiten eta haien pues demokraziarako eskubidea aldarrikatzen ere eta esaten, bueno, berak ere esaten du ez dira ari partidu politiko bat defendatzen ari, baizik eta demokrazia eta haien bozka eta haien hitza kontuan ardadila defendatzen, ez?
Ze interesarria. Eta esaten duzun bezala, ez da, hori ez dugu komunikabideetan ikusten, eta are gutxiago lehenbiziko herrialdean, eta ez gara enteratzen, ez da. Bada, gaur aukera izanen dugu horretaz hitz egiteko, esaten ari garen bezala, arratsaldeko zazpietan, Silvia Fernandez Bigera liburutegian bertan izanen da, hori emakumen etxean.
Bai.
Agoitzkalean, hortxe dago IPESen liburutegia, eta atxe izanen da saio hori oso mamitsua eta interesgarria zazpietan gogoratu. Eta gure aldetikan, besterik ez, benetan eskerrik asko, Ana Villanueva, mugari gabe erakundeko kidea. Muchas gracias, Sagbez. ¿Cómo se dice en idioma, mam? Es un placer tenerte en Iruña.
Txontetea tungatia txala. Es literalmente gracias por estar acá con nosotros. Y pues bueno, creo que ese agradecimiento es recíproco. Gracias a ustedes por recibirnos en este espacio.
Eskerrik asko. Bioi eta bikain joan dadila arratsaldekoa. Eskerrik asko.
Esker berdin.
Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Arratsaldeon guztioi, etxe bizitzen alokairuaren prezioa garestiagi dagoela eta Euskal Autonomia Erkidegoan 41 udalerrik izango dute tentsio handiko eremuak izendatzeko aukera. Eusko Jaularitzak gaur aurkeztu du maparen arabera tartean dira hiru hiriburuak nahiz eta hauek auzo zehatz batzuk baino ezingo dituzten izendatu tentsio handiko eremu eta baita beste 28 herri ere gehienak Gipuzkoan daude. Tentsio handiko eremuen izendapena hiru urterako eskatu al izango dute tokian tokiko udalek eta tarte horietan mugatu egingo dute alokairuaren alokairuen prezioa kontratuak berritzerakoan eta estatuak erabakitako gehienezko prezioa ezarriko diete jabetzan bost etxe baino gehiago dituzten jabei. Bi irizpide hartuko dira kontutan eta horietako bat betetzea nahikoa izango da Alfonso Gomez Etxebizitza saileko ordezkariak eman ditu azalpena.
Familia batean alokairua gehi gastu oinarriak familia horren diru sarrerak 130 baino altoagoak baldin badira. Hori izango da lehengo irizpidea. Azken bost urteetan alokairu edo salmentaren prezioaren igoera IPC metatua 3 punto baino altuagoa izan bada. Hori izango litzateke bigarren irizpidea.
Tubizako lan batzordeak enpresa zuzendaritzarekin izandako bilera akordio hori gabe amaitu da. Langileek adierazi dute ez dagoela aurrerapen nabarmenik edukirik gabea izan dela eta berriz hitz egitekotan geratu direla. Bitartean datorren asteko mobilizazioa eutsiko diete eta bihar goizean 11etan manifestazio egingo dute Gasteizen amaieran valorazio sakonagoa egiteko asmoarekin. Bilbao buseko lan batzordeak bere aldetik eutsi egingo dio San Tomas eguneko 24 orduko grebari ez dute jarrera aldaketarik ikusten zuzendari itzaren partetik eta beste 30 lanuzte deitu dituzte Jose Fernández enpresa batzordeko ordezkari.
Bueno, ahora mismo la agenda está totalmente vacía. No hay ni reuniones previstas con la empresa.
Eta Alemanian ustez jamás talde terroristako laukide atxilotu dituztela berri eman du bertako justizia ministroak hirukide Berlinen atxilotu dituzte bestea Herbereetan bitartean Gazan Israelgo ejertzitoak hildako zibilen zifrak gora jarraitzen du 18,787 dira jada bertako osasun ministroak emandako datuen arabera nazio batuen erakundeak ohartarazi du Gaza dagoeneko ez dela bizitzeko leku bat miseria eta mina besterik ez dagoelako bertan etxe zuriko goi ordezkari bat Israelgo gobernuarekin batzartuko da datozen orduetan zibilen heriotzak saihestu ditzatela eskatzeko enegarrenez. Ukrainako gerrari dagokionez berriz, Vladimir Putin Errusiako presidenteak 4 ordu baino luzeagoko prentsaurrekoa emandu gaur eta luze eta zabal aritu da esanez, besteak beste bere helburuak ez direla aldatu eta mendebaldeak emandako babesa ahultzen ari den honetan garaipena euren alde dagoela.
Denazifikazio Ukraina, o demilitarizazio o io neutralnym status.
Eta iragarri du datorren hiletik aurrera 11 mila milioi dolarreko aurrekontua bideratuko duela Ukrainan okupatutako lurraldeak Errusian integratzeko bidean. Etxera bueltan Euskaraldiaren urrengo edizioa 2025eko udaberrian egingo da maiatzaren 15-25era jende eman handiagoa izango dela iritzita antolatzaileek saihestu nahi izan dute datorren urteko korrekarekin bat ez egitean. Goiatz Urkijo Euskaraldiko koordinatzaile.
Urte sasoi horretan kale etan jende gehiago ibili ohi da. Txapak soinean eramatea eta hauek ikusgarri egitea ere errezago izango zaigulako. Gainera aipatu beharra dago bi asteburu hartuko dituela ariketak eta horrek ba herrietan giroa sortzeko ere lagungarria da.
EITB maratoia badakizu egoizeko 9:00 geroztik abian dela eta dagoeneko 160.125 euro jaso dira. 900, 840, 750 telefonoan edo transferentzia edo bizun bidez egindako ekarpenetan. Errepidei dagokienez, Gipuzkoa 20an adi, Donostiako saiesbidean Bilbora bidean, Poio eparean errei bate itxita dago autobatek izan duen istripuaren ondorioz, une honetan 3 kilometroko autoilarak daude bertan, eta trafikoa hoi baino motelagoa da Bilboko sarreran ere, San Mameseko tuneletan bi autok izandako istripuaren ondorioz, beraz, arreta bi puntu horietan. Eguraldiari dagokionez, atzokoaren hildo beretik doa gaurkoa, zerua hodeitsu, zaparradak batez ere kantauri isurialdean, temperaturari dagokionez, 8-12 gradu arteko maksimoekin gabiltza. Besterik ez gure aldetik albiste gehiago 6:00 hemen Euskadi Irratian bitartean informazioa itb.eus atarian.
euskalherriairratia.eus Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.
Euskal Herria irratian ostiralean gaueko 9:00 laurden gutxitatik aurrera, Osasuna Rayo Vallecano. Euskal Herria irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna, zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Miguel Indurain Fundaziotik Gabon zoriontsuak eta urte berri on opa dizuegu. Abenduaren 20ean ostirala arratsaldeko 7etan Laban Marcos Jimenoren 101 letra kartel liburuaren aurkezpena Joseba Sarrionandia egilearekin Santi Leonek aurkeztuko du. Antolatzailea Karrikiri, Laba, Zunon Anda eta Pamiela.
Badator Eguberrietako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago bila zabiltzan opari berezi hori egin ahal izateko. Arropa, artisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29tik urtarrilaren 7ra, goiz eta arratsaldez izango gaituzu. Ez galdu aukera.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro Plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Etxean hotzez gaude beti, berogailua martxan, baina hala ere, kaleko hotza etxe barrura sartzen da.
Guk arazo berdina genuen, baina aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat?
Bai, hori da, aislanat. Paretetako kamara betetzen dute zelulosarekin, Iruñean bertan sortutako material birtziklatuarekin, berogailuan aurrezteko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa, aislanat.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari, hobekien egokitzen zaion hobea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena. Koltsoneria gorritxo, vive
el descanso. Komertzio txikiak, auzo biziak. Etxeko italiar produktuak dastatu nahi badituzu, etorri Pultxinelara. Urteetako esperientzia daukagu. Probatu gure pizzak, pankerotiak, fokatxak, ordutegi zabala. Pultxinela, San Miguel kalea 22 eta Estafeta kalea 66. Babestu Iruñeko alde zarreko denda txikiak.
Abenduaren 15ean ostirala arratsaldeko 4erdietan Karrikiri elkartean aldatu aurretik diskaren aurkezpena Bulego taldearekin antolatzailea Karrikiri elkartea.
Arratsaldean Irrintzi Plaza.
Irrintzi Plaza Euskal Herria Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza Euskal Herria Irratia.
Euskal Herria Irratizan.
Arratsaldean Irrintzi Plaza
Euskal Herria Irratian.
Listo.
Entzuleok, hementxe jarraitzen dugu Irrintzi Plaza saioan, eta begira, orain atertu du, eguzki ikusten dugu, eta ziluna barpolita, etorriko zaigun, berriro lainotzen ez bada, noski. Eta hemen, begira, beste proposamen interesgarri bat dugu zuentzat, eta urtarrilean eginen den kontua da, urtarrilaren 11an eta 13an. Egun horietan, hor elkartasun ekimen bat eginen dute Atarrabiako gazte batzuk eta hoietako bat gurekin dugu oraintxe bertan hori dena azaltzeko. Eneko Esparza, arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Josi Kleinberg taldeko kidea zara.
Bai, ongi esan duzu. Josi bai. Climber kolektiboko kidea edo, bueno, kuadrillako kidea naiz bai.
Bai, zer da, Josi Climber kolektiboa?
Bueno, laburki esan da, gara kuadrilla bat, lagun talde bat, gustoko duguna mendian ibiltzea, lasterka ibiltzea, bizikleta ibiltzea, eta, bueno, baita ere ikusiko, gaur ikusiko dugun moduan ere enredatzea, gustatzen zaigu, eta, bueno, alba da ekintza solidario baten alde eginez, pues oraindik eta hobeto. Bai.
Bai. Eta bueno, ja baduzue honetan eskarmentu pixka bat, iazia egin zenuten nolako elkartasun ekimen bat, ezta?
Bai, iaz ibili ginen kabuki gaixotasun arraroren alde, lanean, bueno, lanean egun bat antolatu genuen horren inguruan, dirua biltzeko eta zuzenean erakundeari kabuki erakundeari bideratzeko. Eta aurten berriz ere zerbait montatzeko asmoa suertatu zen, eta aurten arituko gara elkarlanean Anela erakundarekin. Formatu antzeko batean, baina bueno, Anela erakundarekin.
Bai, Anela erakundean lan egiten dute alboko esklerosi amiotrofikoa duten pertsonekin, ez da? Eta hoiekin antolatu duzue ekimen hau, esan dugun bezala xe urtarrilean eginen dena. Eta zer izanen da zehazki?
Bueno, ekimenak bere baitan bilduko ditu hainbat ekintza edo bueno, hainbat iniziatiba eta hasiera emango diogu urtarriaren 11an Atarabeko Kulturetxean proiektatuko dugu El último equipo de Juancar dokumentala. Momentuz ez dago inon eskuragai ez Netflixen ez beste plataforma batean eta proiektatuko dugu urtarriak 11 ostegun arratsaldean. Eta gero egun potentena edo izanen da urtarriak 13, larunbata, Atarrabian bertan, Atarrabeko udaletxeko plazan, eta arituko gara 12 orduz bertan dugun Oihana Mendia igota jaitsiz, ba, ekimenaren alde borrokan. Eta horrekin batera bertan montatuko ditugu ba tombola, barra, hainbat kontutxo bai.
O tombola, barra eta hori montatuko duzu plazan, ez? Ez Oihana Mendian.
Ez. Oihana Mendian ez gara tombola montatzeko bai izango den. Ez gara joango tombola montatzeko.
Bai. Beraz 12 ordu ibiliko zaite hor, gora eta bera.
Bai, goizeko 7etan emango diogu hasiera. Eta, bueno, hasi beharko gara kopetan argia dugula, frontalekin.
Eta bukatu ere bai.
Eta bukatu ere bai, seietan iluntzen duenez, bai, erabili beharko dugu argia. Eta, bueno, printzipioz asmoa daukagu kakotxen artean lasterka egiteko, 12 ordu horiek, eta izango da 4 kilometroko bira bat, printzipioz emango dugula 20 aldiz. Eta aukera gonen da ere, 11etan martxa moduan edo ibilaldi moduan buelta hori mateko. Eta gainera 11etan Atarrabiako batukada egongo da bertan, orduan girotuta izango dute ateraldi hori baitere. Bai.
Beraz, hortxe 12 ordu zarituko zarete bueltaka Oihana Mendian. Baina noski, jendeak ezin du inbestea aguantatu, ez da? Zuek bai, kirolariak, zaretelako, indartxoak, gazteak eta bla. Baina jendeak aukera izanen du, beraz, 11etan esate baterako buelta lasaiago hori egiteko, ez da?
Bai, hori da. Aukera izanen duten nahi badute oinez eta paseoan emateko buelta hori. Eta ondoren, ba, 12 ordu bat akaldera, bertan frito, kroketa, txistorra pintxo bat hartzeko eta zerbeza bat edateko, baita ere, bai.
Bai. Dozimo dutan ere, irekia da, osea, jendeak nahi bali badu korri egin zuekin, bai. Ordu bat, bi ordu, 12 ordu nahi duten guzia, hori ere posiblea da, noski.
Bai, etortzen denari guk eskuak zabali ditugula hartuko dugu, eta, bueno, baita ere, egun hauetan zehar jarriko dugu gure Instagram kontuan, @josiklein Inbez kontuan formulario moduko bat edo bueno, esteka moduko bat zeinaren bitartez aukeran egonen den iniziatiban edo ekintza honetan kolaboratzeko. Nola egongo dira hiru modu. Batetik dortxal solidarioa erosiz, bestetik kamiseta solidarioa erosiz eta bestetik bi hauek batuz edo bi hauen bitartez dortxal eta kamiseta solidarioa erosiz. Eta arri dago ere jendea joan daitekela dortxalea edo kamiseta solidarioa erosi gabe. Eta bueno, gu etortzen dela, pozik eta gustora bai hartuko dugu.
Eta gero udaletxe plazan montatuko duzuen tombola horretan ere sariak izanen dira. Horre ere elkartasuna, ez da? Bai. Ze sari izanen dira horregonen direnak?
Bueno, ba, egia esan sarien zerrenda oso luzea da. iaz egin genuenarekin alderatuta, ba, izanen ditugu kirolari desberdinen kamisetak, baita izanen ditugu zenbait jatetxetan bi pertsonendako edo hiru pertsonendako afarita bazkariak, baita ere herriko komertzioek eman dizkiguten hainbat produktu zorratutako loteak, bueno, egia esan izango ditugu kontuan dana zozketatzeko. Aukera izanen da, tombolako boletoak erosteko bai hor plazan bertan, egunean bertan, urtarrian 13an, eta lehen aipatutako dortxal solidario horren bitartez baita ere zesta solidario edo zesta hauen zozketan sartuko zara zuzenean.
Aha, ados. Bai. Eta tumbola eta barra eta hori dena irekia egonen da 13an egun osoan zehar?
Claro, ia hori izan zen asmoa, ba, eguerdian goiz ireki, amaika aldera. Eta, bueno, kontua da, azkenean ditugun baliabideak ez dira mugagabeak. Orduan, iristen da momentu bat, arratsaldeko bost zeiak aldera guztia bukatzen dena. Orduan, suministroa bukatzen diren arte, gure egongo gara jota fuego bai.
Oso, gi. Aizu, eta zer dela eta anela, zergatik alboko esklerosi amiotrofikoa duten pertsonekin elkartasun ekimen hau?
Bai, ba, bueno, beti bilatu behar dugu funtsa, zergaitia, ez ditugu egingo ekintzak egiteagatik, eta azkenan ikustut hori dela iniziatibean guztien gauza politena. Gure kuadrillako bat, neska baten mutilagunaren aita, da anela erakundean eskuartzen duenetako bat, eta bueno, bururatu zitzaigun kolaboratzea. Eta askok esanen dute zer da alboko esklerosi amiotrofikoa. Ba, gaixotasun neurodegeneratibo bat da, eta eragiten diona zuzenean, bai burmuineko eta bai bizkarrezur muinean ditugu neurona motorei. Eta bueno, gaixotasun edo gaitzau duten pertsonek, ba, poliki-poliki galtzen dituzte haien, bueno, orokorran galtzen duten haien autonomia. Ez dira gai ez ibiltzeko, giharretan indarra berehala galtzen dute, progresiboki, eta baita ere ba, komunikatzeko gaitasuna galtzen dute. Eta, bueno, badaude medikamenduak eragiten diotela gaixotasuna pixka bat progresioari moteltzeari, baina gaur egun oraindik ez dute topatu, edo ez dute aukitu medikuntza arloan gaixotasunari zuzenan aurre egiteko medikamendurik ez.
Baliabideak behar dira, bai. Noski, bai ikerkuntza lanetan eta sakontzeko, eta bueno, horretan zuek, zuen ekarpen txiki hori, bai. Txiki edo handi hori, egin nahi duzue.
Bai, espero dugu handia izatea, bueno, zuzenan jasotzen dugun diru guzti hori zuzenan joango da anela erakundearentzat, eta anela erakunde honek borroka egiten du, edo bueno, anela erakundeak sustengatzen du, ela gaixotasuna duten pertsonen bizimodua erraztea, eta baita ere haien familiako kidena errazteare. Orduan, lortzen dugun diru guzti hori, haien zailoango da, eta ea, baliagarria suertatu
da. Beraz, ikerkuntza ez ezik eguneroko tasunean dauzkaten arazoak eta trababiek ere gainditzeko balioko du, hain zuzen ere, ez da? Laguntza honek.
Bai, bai. Kontua da, medikuntzaz gain ela gaixotasuna duten pertsona hauek askotan jasotzen dituztela tratamenduak direla nahiko garestiak batez ere rehabilitazioari begira. Mantentzeko haien giharrak eta haien muskuloak ba martxan eta bueno, anela erakundeak gehienetan Nafarroa mailan kubritzen ditu gastu hauek.
Bai. Primeran, hori seguzia, beraz, dena ja prest daukazue, dena oso ongi antolatua, oraindikan egun batzu falta dira, baina eguberriak hasi baino lehenago ja dena ja duzue lotuta, ezta? Noiz aterako da ja informazioa Instagramen eta dorsal solidarioak erosteko kamisetak eta beste, berehala?
Bai, printzipioz intentzioa da aste honetan ez bada hurrengo asteko astelen edo asteartean plazaratzea edo argitaratzea bai kamiseten kontua, bai kolaboratzaileen kontu guztia. Eta bueno, lehen aipatu moduan, Instagramen bitartez @josikleinbes kontuan hor jarriko ditugu ditugun berri gehienak eta bueno. Ea orain bakarrik azken pintzeladak istera eta...
Eta animatu jendea parte hartzera.
Bai, hori da, garrantzitsuena bai.
Urtarrilaren 11an eta Tarrabiako kulturretxean dokumentala eskainiko duzue. Eta gero 13an hor bai, Oihana Mendian gora eta bera, bera eta gora, 12 orduz.
Bai, bai.
Baina 12 orduz aguantatuko duzue batzuk?
Bueno, bai, iaz 11 izan ziren eta aguantatu genuen. Eta urten, bueno, gabonetan igual... deposituak gehiago bete beharko ditugu, baiturroi, mazapan eta barrez. Baina, bueno, espero dugu aguantatza gainera sorten den giroarekin. Ba, bueno.
Bai, baina posible da, ma bi ordu zegotea.
Bai, korrika... nik beti esaten dut hain beste denbora edo hain distantzia luzeak diren ateraldietan edo, bueno, korrikaldietan, garrantzitsuena dela burua. Ez euneko egunean, baina, bueno, gainera zirkuitoa baldin baitu 4 kilometro, eta eman behar badizkiogu 20 buelta zirkuito berari, ba, bueno, hor jarri behar ditugu elmugak esaten, venga. Eguerdian, ba, 5 buelta ematen ditugula, ba, jango dut, ezakit. Eta ja burua bueltaka horren inguruan, kroketa bat, ba, kroketa horren inguruan buelta ematen. Pues, bueno, azkenan jarri, bilatu behar dira metodak edo teknikak, eta bai, azkenan disfrutatzen dugu. Ba, gara pixka masoka, baina disfrutatzen dugu horretaz, bai.
Oso gi, ba, eneko esparza benetan eskerrik asko hau dena kontatzeagatik, dena bikain joan dadila, eta ea jende animatzen den parte hartzera. Ekimen solidario honetan Josi Kleinberg kolektiboak antolatuta, eta Anela elkartearen alde urtarrilaren 11an eta 13an.
Bai, mila esker zuei, eta mil bueno, esker. Ea guztia ongi doan, eta ikusiko dugu elkar, bai.
Nahi baduzu ba, praktikatzen hasi, hemen gure terrazan buelta batzuk ematen adituzu, bai, diote, eh?
Edo bestela eskaileretat gora eta bera nik uste hor entrenamendu behizanen dela bai.
Hori da, hori da. Eskerrik asko edeko.
Bai zuei, agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.
Euskal Oparia Karrikiri Euskal Dendan, abenduaren 11-23, astelenetik larun batera, goizez 10:00 ordubietara, arratsaldez 4:30 8:00, eskaintza handia, zabala eta ederra, musika, liburuak, jolasak, ilustrazioak, arropa, euskal jantziak eta askoz gehiago. Dendako atarian, olentzero egongo da eskutitzak jasotzeko, irubebikoitzakarrikiri.eusen eskutitz bereziak dituzu doan deskargatzeko. Karrikiri Euskal Denda, Xabier Karrika lau.
Planikop fotokopiak txuribeltzean, fotokopiak koloretan, planoak, era guztietako kuadernatzelanak, inprentalaisterrak, kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude, San Alberto Magno kalearen 6an, Planikop, zure kopistegia, urte berrion.
Baratze bat nahi. Udazkena, zatoz ekiaeko dendara eta eskuratu gibela garbitu eta giltzurrinak indartzeko gure produktu naturalak. Ekiaeko denda, eta urte sasoi honetan ere ezagutu fitoterapia naturala, medikuntza tradizionalaren botikekin bateragarria. Ekiaeko denda, Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
Abenduaren 15an ostirala arratsaldeko 4:30 Karrikiri elkartean aldatu aurretik diskaren aurkezpena Bulego taldearekin, antolatzailea Karrikiri elkartea.
Gabona Carmen kaleko herriko tabernan, abenduaren 24an eta 31an bermuta berezia goizeko 12:00 arratsaldeko 5:00 arte. Aurten ez da bazkaririk emanen, baina zanburinak, anboiak, olagarroa, takoak, etxeko fritoak, txerriko kospiaren txintxortak eta askoz gehiago eska dezakezu zure edaria laguntzeko. Gabonetan zatoz herrikora eta bermut musikatuaz gozatu.
Kalitatearengatik, aholkularitza honenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien Plaza, Iruña.
giroan hasia dago Iruñean aste honetan eta ingurua are gehiago astinduko da asteburuan, astindu hitzaren zentzu oberenean, hori bai Aturtxu Urroken atarian bai gaude dagoeneko zalantzari gabe Nafarroko hitzordu musikal handienetakoa eta antxe egonen dira besteak beste eskabidean gurekin ditugu gaur Antoni Iriarte eta June Quintana Arratsaldeon biei.
Bai.
Opa.
Zer moduz, gogotsu zaudete ja larun baterako edo nola ikusten da giroa?
Bai, gogoekin.
Bai, ez?
A tope, ensaiatzen, eta ja, urteko azken kontzertua, ja.
Urteko azken kontzertua, bueno, eta birako azken kontzertua, ez?
Bai, bai.
Izan dira kontzertu batzuk hilabetetan zehar, eta iritsi da azken egiteko momentua. Azken aurrekoa izan zen, joan zen asteburuan, hain zuzen ere, Durango baino lehenago.
Bai,
astegunean.
Durango bitartean.
Durango bitartean, eta zer moduz joan zen?
Antzokin oso ongi, joder, pila baiende, bete zen kafe antzokia, osake, guretzako la hostia.
Eta, hau, ja, azkena, gainera, Aturtxu Urrokeko estenatokian, estenatoki berezia zuentzat ere bai?
Bai, bueno, kaso honetan da gure hirugarren Aturtxua, bueno, jurenetzat lehenengoa. Baina bai, ja, hirugarren Aturtxu bat egitea, guretzako izan zela, hasi ginenetik taldearekin, gure, hori, iritsi nahi genuen puntura, gure ametsa izan zen beti Aturtxu bat egitea. Ordan hirugarren bat egite eta ekitaldia egite eta pues, oso oso berezia.
Zegoratuko dugu 8:30etan dela zuen kontzertua larun batean eta lepo gonen da ze errandu zu ere bai, ez? Sarrera gehienak ja agortu direla bertan.
Bai, bai.
Bai, bai. Bueno, agian jendea faltzen dago eta jotzen dugu jende gutxiaren aurrean, bai.
8:30etan gertatu daiteke dozen gauzez, baina ba, uste dut Aturtxun, ez dakit jendeak afaltzen duen.
Hori, zanetek, dik ez dut afaldu inoiz,
Hori txera, bera, ni joan nila izanean, behintzat, ez dut sekula afaldu, eta horietako jaialdia izaten. Beraz, bueno, sentsazio ematen ditera bai, gainera, bestalde ipatu nahi dituzuen aurre bai, aukeratzen dituzuen estenatokiak ere beti izaten direla estenatoki zehatz batzuk, ez? Zaudetela edo zein jaialditan.
Bai, osea, orain arte jaialdiakola, bueno, Aturtxu eta sala hori antzokikoa baino gehien bat egin izan dugu, bueno, udan txosnak ez dela hori jaien hori. Eta a ber, eske nik urte bete daramat bakarrik, baina
claro, azkenean zuzara taldeko azken fitxajea,
bai.
Erran dezagun, zer moduz?
Ba, oso gustora. Oso gustora. Ezagut, bueno, gehien bat niri gustatzen zen gehiena eskabian gehien ematen diana niri da berez jendea, osea, esan dira ziatenean hor deitu ziatenean nikok eta esan zian. Berdin duela nola jotzen duzun, osea, gauza gurekin egotea gustoa ezakiz zer. Nik esan, ba, que flipa, ¿sabes? Hori da, en plan, egoteko lase, baino, berez, bai, osea, jendea, ezagutzen duzun jendea ere jotzen duzunean, eta taldearen dinamikare bai, ez dela edo zein taldearen modukoa. Dena egiten dugu asamblearia da, eta hori da oso erosoan iretzat ere bai. Osea, uste dut talde batera mateko dela oso erosoa guztientzako. Batzutan oztopatzen du pixka bat, baina oso...
Ja, ez da, rexe, izaten hain bertza jendeen artean, erabakiak hartzea,
Baina inbesteen artean, bai.
Baina, bueno, ongi egokitu zara beraz, taldearen espiritu hori gainera uste dut hasieratik mantentzen den zerbait dela, ez? Ordenen parte hartzea eta ongi pasatza, ez? Uste dut gainera hori gero transmititzen dela ere, bai, ez da toki gainean eta zuen musikaren bitartez rollo hori azkenean, ez?
Ba, seguro, baietz. Osa, guk ez dugu, ez dugu zertan ontaz bizi behar, ez dugu, ez da ere zertan gaur eguneko aktuzun, gaur egunerako etortzen diren moda guztiak aurrera eraman behar, ez? Ego, orain elektronika da, olako, eta guk mantentzen gara gurea, naiz eta evoluzio bat egon, musika beltzera edo, baina beti izan dugu lasaitasun hori, beti egin dezakegula nahi duguna, guk ez dugu inor gure onda esatinguna, ba, hobe hau da, hau egitea, zaki ze disko ateratzea, zaki non aurkeztea, beti egin dugu nahi duguna, eta zentzuretan guretzago kontzertua da, pues, ongi pasatzeko aitzakia, eta diskoa baita ere, grabatzea ez da gure paranoia aurrera eramatea baita, gustatzen zaigu komposatzea, eta letrak, eta ze zentzu duten gure letrak, baina Baina hori baitare da, pues hori, 7-8 egun garatera joan, dena landetxe bat bezala, eta guretzako da kanpaldi bat. Eta kontzertua beti saiatzen gara, pues bi agian elkarrekin egitea ostiral eta larun bat, eta ja ostiralan ateratzen gara salati, eta gaur kanpaldea, eta da ikasbidai bat.
Hoize da, hoize da.
Amarra amabi pertsona teknikariekin, pues hori, pues eskera kanpaldi bat.
Gainera, hola hasi zen ez, Iturramako Institutu hortan hasi zen, pixka bat mantatzen da izpiritu
hori. Bai, kanpaldi bat eta ateratzen ideia, zumaiara uste dut, ezakin nola zen, baina.
A kanpaldi batean ateratzen ideia.
Bai, bueno, ateraldi bat izan zen autobusan, izan zuen Ulises egitu talde bat eta guztio. Ze tal, ta, eta horre ateratzen, eta gaur egun da espiritua.
Aizu, ba, ja, 11-12 urte badara mazu, beraz, ba ez da, ba, aukera txarra, erro, ez, dut, ez, bide honetik zoazte.
Bueno, ni beti eskertuta, izan zen ari dugun gazte... Gazetasuna nik ez dut aldatzen, vamos. Bizi izan ditugun gauzak eta bat.
Hoixe da, bera. Eta urten, bueno, 11 izan daitezela birari ekintzen nioten azkeneko diskoarekin, 2022an hasiera hartan atera zen diskoarekin, orain bukatuko da larun bat honetan, zer moduz izan da bira guzti hau, bira, bueno, nahiko luze eta mugitu hau.
Ongi, beti izan, egin dugu gutxi gora bera disko atera eta bi urtez kontzertuak eta man, eta gero beste lan bat atera, naiz eta aurrek urte maitare egin dokumentalarena, eta barro urturren, eta bar. Osa, gauza berez ni bezala, baina oso ongi. Disko atera zen pixka bat nahiko barne ikuspegitik taldearekin nahiko egoera txar batetan, bai giro aldetik eta bar. Eta ba, gutxinaka, huelta man diogu... Hori etorri den jendearekin, gainera berria, Baiune, Oier, Gaizka, izan direla izugarrizko fitxaje, mandutela kriston freskotasuna taldeari. Eta, ba hori izan da, gutxinaka, buelta matea, baiko bitari, baita diskoari, baitare barne giroari, eta gaur egun ikustu dut, gozen txazea betitze egiten dugunean, dela, gaur egun giroa da, pues, amabosta mazi urterekin hasi ginen, genukan giro berdina, gogotxu, gauzak egiteko, musika egiteko, kontzertuak emateko, gure artean baitare harreman oso politak ditugu.
Ba, azkenean, bazarete batzuk eta gainera erranduzun bezala izan da garai nahiko mugitu bat, amargarren urte urrena hortartean beti izaten dela momentu bat ere bai gauzak pixka bat ez, balioan jartzeko, atzera begiratzeko, baloratzeko, eta aldi berean ere bai kidetako batzuk atera dira, bertze berriak sartu, ba, bueno, izaten dire garai nahiko erabakigarriak taldeentzat momentu horiek ez, eta hau da horietako bat.
Bai, 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 kasi geroen azkar, joan zen xati batzen dut 2017an edo, pues hori, 19 urterekin gure laguntasuna zela bizitzan genukan oberena, eta batean gure lagun batek esan zigun ez duela gurekin jarraitu, nahi, urduan izan zigun zau kriston paloa, baina ikustut azkar ikasi genuela, bakarrik izan da atera aldi batekin, xantirena, baina azkar, pues hori, ikustut ikusi genuela zerbait naturala zela, eta normala dela, norbait leku batetan gure proiektuan egon nahi ez badu, gainera oso proiektu asamblearia, osea, bada nekagarria baita ere guztia itzein bardelako, guztiari buelta eman, guztiari autogestioa guztia zuk eman, osea, altak dena, lan dena. Orduan, gero tortzen den jendea baita ere ikaste duzu pila bat, eta naiz eta jende gaztea izan, osea, june bezala 20 urte ditu, osea, guretzako beti da, edo guztientzako, bai sartzen direnak, guztientzako da, sorry, ikasteko gune bat, eta...
Azkenean bizitza bera, ez? Erra nahi dut, adinarekin ere bai aurrera joan ara, ba, gauzak aldatzen dira, batzuk hartzen dute bide bat, bertze batzuk bertzea, eta azkenean, ez, zuen proiektu kolektibo bat da zentzu guztietan, ez?
Bai. Da bizitzeko modu bat, osea, ez da jotzea eta ia, ez, pos da, geratzea joatera ezagitzen lekura, hitz egitea pertsonarekin, egota gustora arratsaldean ere bai, osea, edo geratzea lotaran, eta hori 10 pertsonen artean ulertu hartzarela ondo guztiekin, bai musika egiteko, bai konposatzeko, bai egoteko, besterik gabe.
Azkenean bai, hori ere bai hor dago, talde lana da zentzu guztietan. Aipatu dugu ere bai elkarrizketa hasi aurretik, joan zen astean Durangoko azokan egon zinetela eta antxe eraman duzue maite zenuen hiria viniloa, vinilo bikoitza zuzeneko ez osatua, uztailaren 8an San Ferminetan emandako kontzertuara jortxe dugu. Zer esan dezakegu lan honetaz? Zer gehiago erran daiteke lan honetaz?
Ba, itzein duguna, dela pixkat hori prozesu guztiaren nola bukera, ba, iri zahar zikina, izan zela Iruña guretzako ez nazkagarria, baina gukoituta asteburu ba, kontzertuak ematera, eta jende berriarekin egotera, ba, COVID-a ondoren, ba, beti Iruñan egotea, egin zitzaiguneko nekagarria, eta gorda izan zen, diskoria eta zeneko tentsioan direkin esan duguna talde barruan, eta oso azkar egina. Eta nik uste dut ikusten da baita ere, pues, hortik atelera bizpairu abesti gaur egun jotzen ditugulak, eta jendeak abesten dituena, baina beste atzuk elditu dira, pare bat oiru nik uste dut jo genuela lehenengo aurkezpenan Donostin dokan, eta ez ditu goia ojo. Ordan da pixkat, ba, bueno, ba, bukaera emateko, pues, hiri zartze ikina, orain maite zenuen hiria, eta aida, guztia hartzeko, ba, bukatzea prozesu hori, diskorren prozesu hori bihurtu ondoren, Iruñan grabatzea, Uztaiak 8an, eta bueno, izena baita dela Fermin Valentziak egin zuen abestia Germanen omenez. Ordu da, nik uste dut, borobiltzen duela pixkat prozesu guztia.
Baketze prozesu bat ere bai nola baitez?
Ba, eta goga genituen gainera vinilo bat egiteko tezen daitekia. Zugula inoiz atera, naiz eta, oza, gu musika jamaikarra egiten dugula, beti
bai. Nola
irrogei garren amarkadako espiritu hori, eta guk ez dugu vinilo atera, bakarek single bat, 2018an, eta esan ziguterako Bilboko lagun batzu. Beste lagu, ni pala hostia vinilo bat atera.
Ba, orain vinilo.
Orain vinilo da dela topera, pues.
Hoixe, Durangon biniloak alde guztietan ikusten ziren.
Bai, hori itzein du goizean egon gara itzein baita ere elkarrizketa batetan, eta esan digu tipak erosi dituela lau pabos vinilo eta vinilon prezioak, eta guk hemen zortzia jarri dugula eta beste batzuk daudela.
Claro, horrela bai aldatzen dira gauzak, diskoak, viniloak, nik ezak jendeak hainbertze vinilo jartzeko aparatuak dituzten etxean, edo eroste dituzte, ez dakit arrasongi egierran.
Diskoa baino gehiago fijo. Kotxeak horrein ez dute ez da ere normalean diskori, oza, diskoa jartzeko, oza, que diskoa nik uste dut daula jende gutxiago daukala.
Orain Spotify, ez? Azkenean claro, entzuten den musika guztia, bidena bar, erran bar dizuet, pixka bat kuskusatzen aditu nahi zuen Spotifyren datuak entzuleko purua guzti hori, eta bazenekiten zuen entzule gehienak Madrildik entzuten dituztela zuen kantuak. Hoi agertzen da datuetan, ez dakit zer nahi duen zazki.
Baina nik uste dut hori dira jendea daukala pirata. Hori pentsatu askotan, bestela.
Bai, ze, izan daiteke.
Ditugu, zema, 4.000, 5.000.
Bai, 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 hortaz, agertzen zen. Bai, bai, 5.000, 7.000, eta 89, Madridik.
Eta Iruñan 1.000 eta piko.
Hoi da.
Eta gero Iruñan egiten dugu toten, eta betitzen da, ordan ez, nik uste dut dela hori da.
Zerbaitago hor gaizki, ez,
bai, bai. Jendea gartzen pirata, tatatzen da Madrid,
bai, bai, eta Bilbo.
Eta Bilbo, bai.
Lehenengo Madrid, gero Bilbo. Horrek baduka zentzu gehiago. Bai, baina egia da, hirugarren tokiera gertzen dela Iruña.
Ja, ez da posible. Nik uste dut Iruña, Bilbo, eta gian Madrid badago hortik.
Oida. Eta haren ondotik Barcelona, eta haren ondotik Donostia. Hoxe da, Spotifyren arabera.
Arabera, bai.
Zuen, entzuluen jatorria. Baina tira, datuak datu, hortxe gontzineten, bueno, Durangon, eta diskorretaz arginel, bililo horretaz, Iruñeko San Ferminetan emandago kontzertua agertzen zaigor, kontzertu berezi izan zen ura gainera, ez? Konpainia plazakoa nola gogoratzen duzue. Lorena ere bai kidea joan zen, bere azken kontzertua zen ere bai, hor aldaketa bat ere bai egon da. Nola gogoratzen duzue momentu hori?
Bai, bueno, justo Germanen erelketaren urte urrena izan zen, gero hori Iruña, pues, gure iria ez azkenean mundu guztia ezaguna, osea, horitzen naiz geundela hor kontzertuan eta pertsona bat ikusi ezaguna. Eta hori guretzan ikuste dela bereziare bai jotzea gure jendearentzako. Gero egon ginela prestatzen ere zuzenekoaren azkenean, pues hori ez dela bakarrik egunean grabatu ere lista prestatu, osea, egon ginen ensaiatzen nahiko txo, kolaborazio batzuekin. Eta azkenean zerbait lantzeak egiten du ere kontzertua berezia izatea, hori eguna bera ere bai, eta bai, pixkat prozesu osoa.
Larun bat honetako ere bai zentzu horretan kontzertu berezia izanen da, izan da azkenekoa, birako azkenekoa, pentsatzen dut bide horretatik ere bai joanen dela, ez?
Bai.
Bueno, ez azkene izateatik, baizik eta totxu izateatik, aurten bai hartu dugula pixkat autua, gu joaten badara kontzertu batetara jotzera eta kontzertu horrek tematika edo bueno, ba, kasunetan presoen egoraren inguruan, dispertsoen inguruan badu erantzukizunea izan behar dugun lehenengoak gu izan behar garela, ez? Askota ezaten da, atortxure joten den jendea ez dela bakarri juerga, ez dela bakarrik edatea, baizik eta movida politikoa dela, ez? Beti esaten zaio jendeari eta gukara joatea eta gure kontzertua matea jende pilo baten aurrean eta guk gozatu bakarrik horrek ez du zentzurik, guk zerbait abesten badugu eta hor igotzen bagara guk izan bat gara lehenengoak hori erantzukizun bat daukagunak, eta urten egin du, pues, ustaiak sortzi San Fermietan zan ziguten jotzeko, eta guk esan genuen mesez, ba, ustaiak sortzian jotzeko, urte urrenaren egunean jotzeko, eta tematika hori emateko kontzertuari, iruditan bezortzi gogoan kolektibokokoak igotzeko, itxas martzan baita egon ginen Plentzian, eta joan ginen goizean manifara kanoekin itxasotik, eta, bueno, horrela egin dugu berrogei minutun egin genuen baita ere bestia. Uste dugu, guk izan bagaila lehenengoak bestera jendeak nola lehen itzein duguna, ez, atortxo hori buruz jendea zerati jaten denez, ba, gu joaten bagara bakarrik gure kriston kontzertu amatera jende pila baten artea, eta argazkiak izateko, baita ere galtzen du kontzeptua gu musikari bezala, guk gara igotzen garena. Ez? Osa, ordan, pixkada berezia, baino gehiago zentzu horretan, horregatik esan dugu aurten ekitaldia guk egiteko, gure burua aurkeztu dugu horri egiteko.
Ez dakit aurreratu daiteken zerbait, zerbait berezirik hola nabarmentzekorik izanen dena kontzertu horretan, kolaborazi bereziren bat, gonbidatu bereziren bat.
Kolaborazioak ez ez, esan digute guztiak ez ez, San Fermin eta maetare, Fermin Muguruzak esan zigun ez ez, Paco Pecado, Juancho Escalari, esate digute beti ez.
Zaiak erak egon dira, eta ez dira teratzen,
ez? Bai, bai, eta bertxolaria baitare, eta... Eta, gara, justo bertxaren zako da Bizkaiako finala, izan da, Nafarroko.
Hoxe, justo azte
baina baita ere, guztiak esan digute ez ez. Orduan, kolaborazioik ez, gure kontzertua, bai, eman du behar dugula, indugu lista da, nola, aurrezieratik oso kaineroa, motzagoa eta kaineragoa, eta gero, ba, kontzertu bukaren ekitaldia egingo dugu, bueno, zerbait berezia gura besteekin, baita ere manifestu batekin, baina bai.
Hortxe gonen da, bueno, aipatu dugu azkeneko diskoak Hiri Zartzikina, biniloak maite zenuan Hiria, Hiria bera, baina Iruña bera ez, ez? Oso lotuta dago zuen ibilbidearekin eta zuen musikarekin, noski logikoki, kasi-kasi protagonista bat gehiago izan da Iruña zuen ibilbide musikalean, ez?
Bai, bueno, esango zuzu. Oh, claro.
Bai, osea... Gu bizi gara hemen eta lehen esan dakoa musika edo eskabian ez da proiektu bat hor bizitzeatik kanpo, osea eskabidean, bueno, itzen gutaien itzene baino, eskabidean sortua institutotik, bere lagunen gatik, jo que se, lehen da bizi hasi ziren hemen gotxoznetan jotzen, osea, da Iruñetik sortutako eta haren jendetik sortutako proiektu bat, orduan hortzen ikuste dela gakoa horregatik da inberezian ikuste.
Nola ikusten duzu pixka bate Iruñeko panorama musikala? Zegia da azkeneko urte hauetan eta bueno, behin baino gehiagotan aunitzetan aipatu izan da, ez? Bueno, ba, badela hor sorberritze bat, nola baiteko bueno, non baitetik sortzen den mugimendu bat ere bai, baina bapatean nola eklosionatu duela dirudi azkeneko urteetan, zuek nola ikusten duzu guzti hau?
Guk oso ongi. Tabernetan bezala, taberna badaude, bos badaude, hobe, bat ordez. Baina ongi izan da, beti nik uste dut, o Donosti, o Bilbo, Gasteiz izan direla beti kulturalkio musikaren inguruan, o laurogei garren amarka da, Gasteiz badu Ertzaina, Zikatriz, La Polla, Potato, oza, guretzako talde referentenak, eta Gasteizkoa dira, eta gaur egun izatea Iruña, o bihurtza, jendasko esatimulako Bizkaian, o jo, Iruñan zer gertatu da, ez de repente... Eta guk esaten gu beti, ostia, Iruñan beti egon dira taldeak. Agian jendeak ez zituen entzuten, baina guk esaten genuen pila talderekin noainien, o... baina bai atera nik ustut, lehenengo lerrora ez, bai Bilbedi, Chill Mafia, ba, Tatxez, Streetwise bezalako taldeak.
Bai, badiru diate bat ereki dela horrez, eta ba... zola baite jendea ona begira jarri dela.
Ba, lehen, abiz berrogei minuturo katera dela kartela, uste dut daudela pues, lau talde iruindarrak direla, eta nik uste dut duela bosturte oso zaila, nik uste dut Iruña beti jende guztia barrikadekin lotzen duela, eta listo, o, kojon preto, bat barrikada eta egon badago askoz gehiago eta estiloan izagoak, eta nik uste dut gaur egun ikusten ari dela, ba hori, pues, ba, Chill Mafia egiten bere movida, o Benjart bihurtzen ari dela kriston artista... Oguk regarekin, Ibilbedi bere mobidarekin oso lasaia, zakit, baude estiloan izasko.
Bai, nolabait bakoitzak egiten du bere bidea, baina aman komunean euskeraz egiten duzuela, sortzen duzuela denok, ez? Hoi bai etzela, lehen hainbertzetan gertatzen, erra nahi dut horrek, bai, baduela, horre aman komuneko zerbait ez. Gure unea bestian, betirako irauten duten gauzez hitz egiten duzue, edo horren aldeko aldarri bat gauza batzuk aldatzen dira, bertzak betirako mantenduko dira, ez dakit kasik, zuen garaionen lema moduko bat edo izan daiteke, ez? Abesti hori nola baita errateko.
Bai, bueno, hori genuen gainera gure arteko harremana kontuan izan da, eta gure justo momentu hori, ez? Naiz eta esan momentu zai bat izela taldearen zako, baina realitatea da naiz eta momentu zaiak egon, taldeko batzuk pasa ditugu 15 urtetatik, orain arte 12 urte elkarrekin astero, astebururo, orduan, da gauzak aldatuko direna. Guztio, beldurra daukagu noizait bukatuko delako proiektu hau, fijo, eta segurazki ez da egin izango diren beste 10 urte. Ojalá baietz, eh? Baina, kara, 12 urte dara magu, ja, orduan, gero eta alduagoa gara, orda lanak eta gure bizitza, orda, pixkan ikustut hori dela abestiaren movida, ez? Mantet, beti izango dugula historieta, oie, juneri orain sartu dela, sartzen dugu katxapa dela, ostia, osea, ateratzen da argazkia eta, hemen egon ginen, eta, karo, bakoitza kontatzen du, bere, gara, bate kontatzen du ez dakin nola, besteak kontatzen du bikoitza.
Hoi da, 10 urtetan gainera gertatu izan direna, gerra nahi du, eta 10 urtetan ematen du honitzetarako.
Ni horrein dik ezagutzeut jende ez nuela ezagutzen. Gutxinaka.
Zu balorazio egiten duzu, zuzuk urte, eta zumaten morara ematen duzu.
Urte bete.
Urte bete.
Bai, lehendabizi kontzertua izan zen 40an, osea, ez da hori, bueno, ensaiatzen da hori hasi ginen lehenago, baina, bai, urte bete.
Hoixe, bueno, zu ya izan dituzu zure ya berezko anekdotak
bai,
ya,
bai. Bai, bai.
Ya nor, noiz sartzen den norbait berria ya ari sartzeko txapazuk.
Bai, bai. Ez da inbeste, baina.
Oixa, bera, ba, 10 urte, ez da inoikoa gainera 10-12. Berraren dugu 12 ja, ez?
Bai, bai, 12 ja, esaiatzen 12 eta lehen kontzeptua hori.
Oixe, oixe.
11 eta 10 hilabete.
Ez da ainoikoa 12 urteko iraupena izatea, gaur egun are gutxiago taldeak hainbertzetan aldatzen diela. Ez hainbertze desagertu baizik eta aldatu ere bai, ez? Mugimendu haunitz dago orain txertan taldeen artean, eta are gehiago horrelako talde haundi bat izan tare bai, ez? Erran nahi dut zerbait, erran nahi du horrek, ez? Gauzak aldatzen dire, baina badire bertza gauza batzuk mantentzen direnak ere bai, ez?
Bai, hume, bai atera dela jendea, baina Bintzat, Martine, Garatea, Tasioniko, ni Imanol baita desartu zen lehenengo diskoarekin, 6 pertsona gara. Eta zera mantentzen gara hasieratik. Orduan ez eta aldaketa egin baita ere guk hasieran 7 pertsona ginen. Gero bai. Atera genuen Blasbirsena, ez dakizel, gero ez dakizel, beti ari gara. Baina berez 7 pertsona hasi ginen, eta 7etatik 5 eta bestea sartu zen lehenengo diskoan 6 hori mantentzea da guretzako izugarria. Bueno, lanketa bat baita ere, barne lanketa bat. Baita ere, 12 urtetan izan ditu gure tirabirak eta...
Bai, bai, normala den moduan, ez? Erranen dugu eta gogoratuko dugu 10 urte urrenean egin zenuten dokumentala ikusgai dagoela YouTubeen, eta gainera, merezi du ikustea ze hor transmititzen da, ez? Eta gainera, bueno, oso gukigarria da ikuste ere bai, zuen lehenengo irudi hoiek, instituto garaikoak, inolako bizar arrastorik gabeko arpegi hoiekin.
Eta erdia, baita ere, bikoztu nahi, me kagula, ostia.
Claro, es que 10 urte egiterakoan ematen du denbora ba repasori egiteko eta ikusteko norberara bai nola aldatu den, ez?
Bai, 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 eta batzuk aldatu gara, beste batzuk ez, baina batzuk
aldaketa urteak dira. Erran nahi dut aldaketa urteak direla adin horretan.
Aldatu gara, baina indarra hartu dugu baita ere, tampoco.
Ez dakit Iturramako institutora bueltatzen zaeten noiz behinka edo horako zuen argazkirik daukaten hor pasillo eta zerbait.
Aurreko areo ginen eta kendu dizkigute horla gure urtekoak, la ostia. Utzi bai, dute justu urrengo urte, osea, urrengo urtekoak, bai.
Claro, aldatzen dira,
hoiek. Aketzen dugu guzti, guzti. Eta, karo, baina... Eta, bai, baina, deitzen dugute pila bat. Baitare irakasle askorekin harremana mantentzen dugulako, ba, gaur... Ekintzarekin, marearekin, Arantxa baita gure matematikako irakasle izan zela eta gozien azokan, eta errepente, ostia, zer moduz, no seke, eta nik, ostia, eta bere garaian beti suspenditzen bere kontrolak, eta bai, eta hori polita da, eh, 12 urte ondoren, eta duten gara itzaldeak egitera o dokumentala jarri genuenan, Euskaren astean baita egon ginen.
Mantentzen duzu, erremena beraz, azkenean, haizu de referentzia bat bazaretean, eta bertako ikasleentzat segurazki ere bai, eh?
Hori, gu beti bihaltzen diegu, Mariare eta, ba, emate dugulako Kristo Morriña, bueltatzea itu rama eta zara guk gehiago jartzen dugula gure parte zaiak eta itu baino, baina...
Bueno, importantea da jatorrietara bueltatzea eta saltzen zean ondik irteten den bat. Bueno, azken kontzertua larun bat honetan atortxu roken birako azken kontzertua, ez taldearen anoski eta hortik aurrera zer? Zer helduko da?
Ba, eginen dugu paroi bat, bueno, 6 abetekoa edo, bueno, Bai, eta grabatzeko udan hori, komposatzeko sei hilabete horietan, lasai egiteko ondo, eta udan badugu asmoa grabatzeko, ja ateratzeko datorren kurtsoari begira, ba, asteko ja kontzertuak ematen.
Beraz, grabaketa eta komposizio garaia, guztiz desberdinaz, kontzertu garaiekin alderatuta, atxedena patxada eta pausa pixka bat ere bai beharrezkoa da, ez?
Bueno,
no, orain arte, ez? Orain arte indugu justu kontrakoa. Kontzertu tartean, komposatu eta hori eromen bada. Osa, aian bigaren diskoarekin, o hirugarrena izan zela sartu geniola ordu asko, baina hori baitare, ogeita bi urte, ogeita iru, ogeita urte geneukalako, gaur egun, horrako paliza bat eman, oza, ez dugu demorarik, ez da ere, azte tartean. Horren hartu genuen, irabakia ez, pixka bat, bori, bagelditu, eta baitare disko bat errespetu zegin. Eta musikari edo disko bat edo daukan lanari errespetu hori eman, hilabete batzu gelditu, eta behintzat, agian ateratzen dugun diskoa, mierda bada, ez dakit, atera daiteke, o gaizki atera, ez dakit, baina behintzat gu, gure parte, jartzea aldugun gehiena, konposaketan. Eta goga ditu gainera hori, eh? Disko bat egiteko borabilagoa edo kontzeptualagoa edo zentzu bat eman. Eta denbora gehiago izan, eta orain arte ez du, oza, ez dugu denborarik izan. Ez diogu gure buruari denborarik eman konposaketan lan hori ba, denbora emateko.
Bai, azkenean, talde honek ere bai badauka hori, ez? Joaten dela, zuen adinarekin bat eta zuen garapenarekin, pertsonalarekin bat ere bai, nola bait, ez? Sortu zen nola ere bai, instituto garaian lagun batzuk elkartzen dira jotzeko sobera ongi jakin gabe zer nahi duten edo zer lortu nahi duten, eta ona iritsi zarete bide horretatik jarraituz, ba, urrengo pausua ematea pixka bat, ez?
Claro, claro, claro. Azkenean urteak pasa dira guztientzako, batzuk 28 urte betetze ditugu urrengo urtean, eta gure bizitza pia taldatu da 15 urtetatik, Naiz eta beti atzera joan guk, nik uste beti izan garela, como lorreza gauz. Ba, musikarekin beti, pues hori, gaztetasun hori mantendu, eta gaztea garela,
Noski.
Karo, baietz, karo, entzuten badu goita malurteko pertsona ere, eta ostia,
ez pase. Bai.
Baina, ni bai, oza, aldatu dira baita, pues ama osturterekin dena zen, pues deske gelditzen giren, egunero ez, ez igutelako baimenik ematen gaztearen etxean, baina bestela...
Bertzela hor txez.
Gazte burua larun batetan, eski baten ginen ensaiatzera. Osa, zen gure bizitza hori, pues, horra ratxaldea pasa, gero pizka katura, gure gurasoak guztien zigutena, bat zoi beste baino, gehiago, baina hori, arratxalde guztia ensaiatzen.
Hoi da.
Ta ikasten, karo, jotzen instrumenta.
Bueno, ba, importanteen azkenean espiritu horri eustea ere bai, eta hori mantentza, eta uste dut hori mantentzen duzulea, eta aski ongi gainera, bagogoratuko dugu, larun bat honetan atortxun itzordua, eta ba, joan zaitezez, urrengo kontzertua, oraindik ez dakigun hori izanen den, beraz, hoixe, eskabidean ikusteko aurten azken aukera. Mila esker gurekin goteagatik, Antonio June, eta zorteon, zuen bidean.
Eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko.
Ongi izan.
Agur.
Arima askea da, zurte gunetik argi dugun mezua, gorputza alabaina, azten gara maitasune zaintzeaz, iraunen badu inon arimak, gorputz barne. Sentituko dugu berriro.
plazan sentituko dugu berriro maiteen babesa.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Arroherri, Irundik Baionarat, korrika 2024. Azaroaren 23tik aurrera, korrika denda zabalik, San Anton 24 kalean. Korri egin, ez kaldu aukera. Herria garelako eta arro gaudelako, Arroherri, korrika 2024.
Miguel Indurain Fundaziotik Gabon zoriontsuak eta urte berri on opa dizuegu.
Balduzu etxan erabiltzen ez duzun laguntza produkturik, OE artikulatuak, garabiak, gurpildun aulkiak, Kozenfen eta Aspazen produktu hauek biltzen ditugu garbitu eta konpondu ostean behar dituzten pertsonen eskura uzteko mailegu zerbitzu batekin. Sartu productosdeapoyonavarra.esen edo deitu 607-513-993 eta egin zure doaitza. Zure etxean jasoko ditugu. Lagundu gizartea eta ingurumena hobetzen keinu txiki honekin. Innova Sozial eta Nafarroako Gobernuak koordinatutako eta diruz lagundutako ekimena.
Entzuten ari garen, hau!
Batreki dantzen, kanta berria.
Ara, bueno, ba, kanta berri honekin, ongiritzen bazaizuen, gure agurra.
Bai.
Orain, utziko ditugu kaskoak eta mikroak, eta dantzatu eginen dugu pixka batean, mai oixe, inguruan. Ongiritzen, edo mai gainean, nahi duzen bezala.
Bueno, ikusiko dugu.
Edo azpia.
Ez dakite, aguantatuko duen maiak, ikusiko
bueno,
dugu.
Bueno, oixe, ba, entzuleok, eskerrik asko horregoteatik, eta bihar arte esan behar nuen, baina ez.
Ez.
Izanen da, astelen arte. Astelenean itzuliko baikara, Irrintzi Plazarekin, eta gogoratu, heldu den astea, aste berezi izanen dela, besteak beste olentzero da, torrelako gure da.
Oixe, gogoratu. Olentzeroen zain gaudeia.
Hori da, ostegunean, arratsaldean, seietatik zortzitara, olentzero hementxe, estudionetan. Eta telefonoak zabalik zuentzat eta gainera irudiekin emanen dugu streaming bidez.
Bai, 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 bai.
Aurten topera, olentzerorekin. Asteburuan pasa agur.
Aio.
Música, gustico, gara. Ninguna.
arratsaldeko 6ak dira. Euskadi Irratian, bai pasa.